Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, в началото на нашата радиопрограма ще ви занимаем с коментара на четвърти псалом. Когато нещата вървят зле навсякъде. Следва една тема, която е под заглавие 10 начина да се превърнете в модел за подражание на своето дете. Материал е от Виктор Парачин. И накрая коментара на пасторите Бич и Джон Грац относно това как да се отнасяме към слуховете. Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, в една от нашите радиопрограми разгледахме трети псалом. Той е писан в ситуация на лична криза в живота на Давид. Това може би една от най-драматичните ситуации. Неговият син Авесалом с измама се обръща срещу него и узурпира царския престол. Оскърбен и нещастен, Давид бяга от сина си. В това време на изгнание той пише тези богодъхновени редове, които заедно разгледахме. Личната криза, повод за съмнение в Божието спасение и помощ или повод за укрепване на доверието в Бога и подем в молитвения живот. За Давид личната криза е била повод за духовен растеж. Сега ви каним да обърнем погледите си към четвърти псалом. Той също говори за криза, но този път става въпрос за една всеобща криза, която засяга цялото общество. Нека прочетем този псалом и да видим какви са основанията за това заключение. Първи до 8 стих ще ви представим.
Когато викам, послушай ме, Боже, на правдата ми. Когато бях в утеснение, ти ми даде простор, смили се над мен и послушай молитвата ми. Човешки синове, до кога ще обръщате славата ми в безчестие? До кога ще обичате суета и ще търсите лъжа? Знаете, че Господ е отделил със себе си своя угодник. Господ ще слуша, когато викам към Него. Треперете и не съгрешавайте. Размисляйте в сърцата си на леглата си и мълчете. Принасяйте жертви на правда и се надявайте на Господа. Мнозина казват, кой ще ни покаже доброто? Господи, издигни над нас светлината на лицето си. Сложил си в сърцето ми радост, по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното. Спокойно ще легна и ще спя, защото само ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност.
Според някои тълкователи, четвърти псалом е писан по същия повод и в същата ситуация, в която е писан и трети псалом. Наистина можем да открием доста общи неща между двата псалма. От друга страна има различия. В него откриваме знаци за една всеобща криза, която засяга цялото общество. Напълно възможно да е писан в същото време, тъй като личната криза на Давид е свързана с политическа криза в еврейската държава. Има преврат. Политическата криза се отразила и върху социалната ситуация. В подобни случаи нараства корупцията, обедняването, социалното недоволство. Ето някои от указанията в текста за тази всеобща криза. Според стих 2, Давид не се обръща към своите врагове. В Псалом 3 се коментират враговете му, а в случая към човешките синове като цяло. 4 стих може да бъде преведено по два начина. Гневете се и не съгрешавайте, или треперете и не съгрешавайте. Това е призив за овладяване на бунт, който назрява след обществото. Стих 2 и 5, това се е отразило на нравствения и религиозния живот на хората. Според стих 6 виждаме отчаяние и песимизъм, а стих 7 говори за както във времето на умножаване на виното и житото, сега не е такова време, т.е. може би въпрос и за една материална криза, в която се намира народът. И в това време на социална криза имаме две различни позиции. Тази на автора и тази на болшинството около него. Този псалом е много актуален за нас, българите. Нашата страна е вече повече от 20 години в преход и в социална и финансова криза. Много хора живеят зле от материална гледна точка. Има политическа криза, корупция, упадък на моралните ценности. Ето какво показват резултатите от редовното европейско социално изследване, което следи настроенията на континента. Удовлетворението на българите от жизнен стандарт е 3,7 по дистобалната скала, в която 0 е напълно неудовлетворени, а 10 напълно удовлетворени. То е най-ниското за 20-те страни. Българинът е и най-малко щастлив. Оценката е 5,2 от 10-обалната скала, а в Швейцария и Дания единиците са над 8. Що се отнася до оптимизма, българите са наравно с французите, словаците, поляците, португалците и белгийците. 59,6% от анкетираните са се определили като оптимисти за личното си бъдеще. Българите са и най-недоверчивата нация. Анкетираните са дали 3,3 пункта за доверие към хората като цяло. В противоположния край са датчаните, у които доверието към околните е 7 пункта. Доверието към институциите и правораздаването в България е сигнално ниско към политиците 1,8 по десетобалната система, 2,2 за парламента и 2,4 за съдебната система. Това също са най-низките показатели сред изследваните нации. Българите са най-обезпокоени за бъдещето си, за живота им на старини. Безпокойството за това достига у нас 7,3 пункта, докато в Дания крутува на 3,5. Това е третото поред изследване. Той е представително за населението на 16-годишна възраст. В края на 2006 година, началото от 2007 година, от нас са били анкетирани 1400 души от 200 места в страната. Уважаеми слушатели, а как се държи вярващият в една такава ситуация на криза? Споделя ли настроението на обществото? Склонен ли е да се деморализира, да се превърне в песимист и нихилист? Когато фалираха предприятия и хиляди губиха работата си, вследствие на съкращения, имаше и вярващи хора, които бяха засегнати от кризата. Когато беше голямата финансова криза през 1997 година, когато фалираха банки, инфлацията изяде спестяванията на огромен брой от хората, много вярващи загубиха всичко, което бяха спечелили. Как да реагираме в такова време на всеобща криза? Подобно на 3 и 4 псалом, ни се представят две възможности за реакция – положителна и отрицателна. Положителната е тази на автора, а отрицателната – тази на обществото. И така, нека да разгледаме първо реакцията на болшинството.
В какво се състои тази отрицателна, неправилна реакция? На първо място това е реакция срещу Бога. Хората от този псалм са се обърнали против Бога. Стих 2. До кога ще обръщате славата ми в безчестие? Псалмистът говори за себе си, че е опозорен. Но коя е неговата слава? Псалом 3, 3 стих. Да го чуем.
Но Ти, Господи, си щит около мене, слава моя и този, който възвисява главата ми.
В часа на най-големия позор Давид знае, че никой не може да отнеме славата му. Неговата слава е Бог. И тук той мисли не толкова за своята лична слава, а за Бог. В трети стих, когато народът отхвърля Божият помазаник и го позори, тогава той отхвърля Бог и обръща славата му в безчестие. Народът е изправен срещу Бог. Стих 4 в другите преводи е употребен изразът «Ядосвайте се, но», т.е. бъдете много внимателни да не съгрешите против Бога. Дори да имате основание да сте раздразнени, ядосвайте се, но. Т.е. бъдете много внимателни да не съгрешите против Бога. Дори да имате основание да сте раздразнени и ядосани, внимавайте да не бъдете въвлечени в грях чрез вашия гняв. Павел пише по друг повод същото в Ефесяни 4 глава, 26 стих.
Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви.
Много е лесно, когато човек е раздразнен, разгневен, да каже тежки думи против Бога. Случвало ли ви се? Внимание, казва псалмиста. Опасно е, защото той дава съвет. Размишлявайте и мълчете. Вместо да реагирате глупаво и необмислено, разсъждавайте първо и мълчете. Стих 5 показва също в какво се изразява тази отрицателна реакция на песимизъм и недоволство срещу Бог. Жертва на правда. Стих 5 показва също в какво се изразява тази отрицателна реакция на песимизъм и недоволство срещу Бога.
Принасяйте жертви на правда и се надявайте на Господа.
Жертви на правда. Синодален превод. Праведни жертви, т.е. жертви, които са съобразно с закона, правилни жертви. Това е смисълът на този израз в еврейски език. Значи тези личности са започнали да служат по един неправилен свой начин, повлияни от езичеството или от собствените си подбуди. Принасили са неподобаващи жертви или пък изобщо са спрели да служат. Ето това може да бъде възможна реакция на съвременния християнин в такива тежки времена на всеобща социална криза. Да се обърне срещу Бог, да се разбунтува срещу Него. Бог е виновен, Той ни е забравил. Това от своя страна води до неправилно служене на Бог или отхвърлянето на служенето. Като последица от недоволството си от Бог, ние решаваме, че Той не заслужава най-доброто от наша страна. Богослужението става формално. Нашите жертви, хваления, молитви, дарения съществуват колкото да се каже, че ги има. Формални богослужения, формално служене. Щом Бог ни е забравил, тогава и ние ще го забравим. Това води и до пълната загуба на интерес към богослужение и каквото и да е служене и тяхното преустановяване. Нашият текст показва обаче още едно измерение на тази реакция, което ще разгледаме сега.
Обръщане от Бога към идолите, т.е. суетата и лъжата. Нека отново да си припомним стих 2.
Човешки синове, до кога ще обръщате славата ми в безчестие? До кога ще обичате суета и ще търсите лъжа?
Под суета, вероятно, авторът има предвид идолите. Същата еврейска дума, която се превежда с суета, е използвана в Старозаветната книга Амос и там 2 глава, 4 стих. Нека да прочетем този стих.
Така казва Господ, поради 3 престъпления на Юда, да, поради 4 няма да отменя наказанието му, защото отхвърли закона на Господа и не опазиха наредбите му. И идолите, след които ходиха бащите им, ги заблудиха.
Виждате каква деградация има в духовния живот. Тези хора са потърсили упование в тези кризисни моменти, вместо в Бога, в безполезни идоли. Бог ни отговаря. Добре тогава. Ще се обърнем към идолите. Те сигурно ще отговорят. Така поне ще залъжим болката си. И днес, оставяйки Бога, хората търсят разни суети, разни лъжи, с които да притъпят съзнанието си. Всъщност, съвременността предлага изобилие от лъжи и суети, с които Бог може да бъде заместен. бляскава кариера, телевизионни програми, интернет, политика и така нататък, неща, които сами по себе си може да не са лоши, но когато заместят Бога, се превръщат в идоли. Но защо тези хора реагират така в трудности? Защо отхвърлят Бог и отиват в идолопоклонство? Защо избират суетата и лъжата? Защо за тези хора Бог е източник на материални блага? Нека отново да си припомним Псалом 4, 7 стих.
Сложил си в сърцето ми радост, по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното.
Те изключително се радват във време на изобилие. Това си е нормално. И може би тогава те са верни поклонници на Бога, с радостни сърца отиват и се покланят. Но когато дойде кризата, нищетата, те се отделят от него и духовният им устрем запада. Как е при теб, приятелю? Как възприемаш Бога? Коя е най-голямата ти радост? Да имаш материални благословения от него ли? Има християни, които, когато фалират или просто закъсват материално, закъсват и духовно. Свършено е с църквата, с вярата им. Те не виждат връзката си с Бога на едно или друго ниво, освен материалното. Ако сме от този тип християни, то тогава нашата вяра е по-скоро идолопоклонническа.
В стихове 2 и 3 се говори за атака срещу духовните и политически водачи на народа. Така е също и в текста, който ще прочетем сега. Той е от книгата Изход, 16 глава, 2 стих.
А в пустинята цялото общество израелтяни роптаяха против Мойсей и Арон.
Виновни са тези, които ни водят, не ние. В пустинята Бог изпитва народа, за да покаже неговата духовна недостатъчност, но народа се обръща срещу водачите. Понякога водачите са виновни и отговорни за социалната криза, но не такъв е случая с нашия псалм и с историята в пустинята. Дори когато водачите са виновни, кой ги е избрал? В нашата страна постоянно се случва едно и също. Избираме политици и след това сме недоволни от тях, обвиняваме ги и после ги избираме. Всеки народ заслужава своите управници. Оплакваме се, че е мръсно, но хвърляме бокулци на улицата. Оплакваме се от корупция, но даваме 10-20 лева на полицая, когато ни хване с превишена скорост. Не си плащаме данъците, когато дойде кризата, водачите са виновни, но те не са по-различни от всеки един от нас. В случая на социална криза пада напълно доверието към управниците и към духовните водачи. Чухте статистиката. Политиците получават 1,8 като оценка по 10-балната система.
А сега да се спрем на пълното обезсърчение и роптаяне. Да си припомним стих 6 от 4 псалом.
Мнозина казват, кой ще ни покаже доброто? Господи, издигни над нас светлината на лицето си.
Мнозинството е изпаднало в едно тежко обесърчение. Сякаш ситуацията е безнадежна. Никой не вижда от никъде помощ. Хората смятат, че целият свят е враждебно настроен против тях. Повечето преводи разделят този стих на две части. Първата излиза от устата на мнозинството, а втората от устата на псалмиста. Контекстът потвърждава това разделение. Какво представляват тези думи? Това не е молитва. Напротив, Бог е изключен вече. Земните авторитети, политици, духовници не могат да помогнат. Никой не може да се притече на помощ. Ние сме забравени. Не е необходимо да правим анкети, проучвания, за да установим скептицизма и песимизма на българина. Достатъчно е да поговорим с хората в парка, с съседите. Реакцията на повечето е «Нищо не може да се оправи в България». Когато влизахме в Европейския съюз, имаше надежди, че членството ще се отрази положително, че политиците ще спрат да крадат, че Европейския съюз ще упражнява контрол. Сега хората вече не виждат никъде надежда. Страната ни затъва в задължение към съюза, защото корупцията продължава, беззаконието също. Повече са песимистите, които виждат живота в тъмни краски. Ето е негативната реакция. Бунт срещу Бог, обръщане от Бог към суетата, бунт срещу водачите, песимизъм и отчаяние. Каква трябва да е нашата реакция? Каква е правилната реакция в тази тежка социална криза? Тя е тази на псалмиста.
И така, както и в предишния псалм, и тук реакцията на псалмиста е положителна и социалната криза за него не е повод за духовна криза, напротив, за израстване. Нека да разгледаме накратко неговата нагласа. Тя включва доверие в Бога, пълно доверие и разчитане на Бог. Това е начинът, по който Давид се държи във време на трудности. На два пъти на еврейски в този псалм се появява думичката доверие. Единия път е в пети стих, като глагол «Доверете се на него», това е един призив. Точно това не могат да направят. Нямат куража да се оставят в Божиите ръце, да се доверят на Бога. Вторият път доверието е употребено като съществително, стих 8, да живея в безопасност, в оригинал, в доверие. Интересно е, че тази дума се превежда още като сигурност, увереност, спокойствие, тъй като за еврей на тези неща проистичат от доверието в Бога. Можеш да живееш в сигурност само ако се довериш на Бог. Най-големият проблем на вярващият е доверието. Да се довериш означава да оставиш живота си, бъдещето си, бизнеса си, семейството си в Божиите ръце. Да признаеш, че Бог по-добре от теб самият ще се справи и ще реши проблемите ти. Доверието се изпитва точно в такива моменти на криза. Псалмистът призовава хората да се доверят, защото самият той се е доверил и изпитал тази сигурност Бога. Можете ли да се доверите? Съботата е един акт на доверие. Оставаш всички твои проблеми в Божиите ръце и се доверяваш, че Той ще се погрижи. За евреите съботата в сезон на жетва е била голям знак на доверие. Не също, когато понякога имаме спешна работа и се страхуваме, че ако не я свършим в събота, ще се провали работата ни, семейството ни, бъдещето ни. Въпреки всичко, приятели, доверете се на Бог. От това доверие проистича желанието за молитва у псалмиста. Той е уверен, че Бог ще го чуе и от тук проистича неговата сигурност и спокойствие. Запомнете, доверие в Бога означава сигурност и спокойствие. В трети псалм прочетохме стих 5. Обиколен от врагове, Давид ляга и спи. Тук отново виждаме същото спокойствие във време на криза. Давид не разчита на парите за своята безопасност. Дори в немотия, дори без социални осигуровки, дори без пари за добро лечение или подсигуряване на дома, той се чувства в безопасност, когато се е доверил на Бог. Това доверие и увереност, че Бог слуша и че с Бог си на сигурно място, че Той е канара, щит, покров, можем да открием на много места в псалмите. Те искат да ни научат на доверие, особено в моменти на криза.
А сега, уважаеми слушатели, нека да поговорим за надеждата и оптимизма. От доверието в Бог се ражда и надеждата и оптимизма на Давид. В отговор на безнадежния въпрос на масите «Кой ще ни покаже добро?», той противопоставя молитвата си в стих 6.
Мнозина казват «Кой ще ни покаже доброто? Господи, издигни над нас светлината на лицето си».
В мрачните дни на кризата Бог изгрява като слънце и разпръсква тъмнината. Вярващият живее с надежда. Той не може да бъде песимист. Ако вярва в Бог и му се доверява, вярващият няма да споделя черногледството на хората около себе си. Вярващият трябва да е реалист също така. Но реалността не го прави песимист. Той може да вижда, че страната няма да се оправи скоро, че световната икономика отива към зле, че моралът запада, че екологичното равновесие е нарушено, че глобалното затопляне води до световна екологична криза. Но това не прави от вярващия човек мрънкащ, недоволен, роптаещ човек. Дори в ситуация на липса на всякаква надежда от човешка гледна точка, вярващият е оптимист. Той знае, че Бог има изход от ситуацията и в мрака Бог хвърля светлината на надеждата. Да се доверим означава да живеем с надежда.
Следващия аспект на това доверие е задоволството. Доверието в Бога ражда и още нещо като реакция от страна на вярващия. Удовлетворение. Може ли да си доволен, когато си в криза? Може ли да си щастлив, когато си в лишение? когато си беден. Видяхме в проучването, българите са най-малко щастливи. Анализаторите казват, че щастието е свързано с социалната ситуация. Какво се случва с личното щастие на Давид в тази ситуация на криза? Стих 7. Какво ни казваше той? Нека си припомним. Сложил си в сърцето ми радост, по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното. Това е нещо невероятно. Давид говори за радост, която е по-голяма от радостта от материалното изобилие. Кризата си тече с пълна сила. Жито и вино няма, но радостта е по-силна от радостта на голямото материално благополучие. Когато гледаме хората, които живеят в огромни къщи с басейни и зелени и свежи градини, които карат коли по-скъпи от апартаментите, в които живеем, чиято почивка струва колкото няколко пъти нашата годишна заплата, как се чувстваме? Сигурно много нещастни. Давид говори за една обаче друга радост, която е по-голяма от тази на забогатяването. Радост от връзката с Бог. Тази радост напълно задоволява псалмиста и той не завижда за нищо на другите. Напротив, когато видите един толкова щастлив човек, колкото и да сте богат, ще му завидите. Познавате ли тази радост? Радост от връзката с Бога, удовлетворение, въпреки бедността и глада. Павел пише за това в Филипяни 4 глава 11 и 12 стихове.
Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото състояние да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.
Научили ли сме тази тайна? Тайната да сме доволни. Нека към това прибавим и 1 Тимотей 6 глава 6 до 8 стихове.
А благочестието с удовлетворение е голяма печалба, защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо. А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат достатъчни.
Вярващият човек има едно невероятно богатство – Бог и връзката с Него. Това напълно го задоволява и го прави щастлив във всяка ситуация. Ето още един момент в нашия псалм, който представя тази идея. Вътрешната ситуация е противопоставена на външната. Отвън нещата може да изглеждат зле, но Бог дава вътрешен комфорт, както беше в първия стих на псалома, който разглеждаме.
Когато викам, послушай ме, Боже, на правдата ми. Когато бях в утеснение, ти ми даде простор. Смили се над мен и послушай молитвата ми.
Отвън утеснение. Проблеми в политиката и икономиката. Давид е цар и трябва да реши тези проблеми. Стрес. Отвътре широта, простор. Невероятно. Понякога в живота си сме много притиснати. Наши близки хора са болни, губим работата си, трябва да връщаме заеми, нещата в семейството не вървят по най-добрия начин. Живеем в бедна страна, където не можем да си позволим добро лечение или подобряване на материалното състояние. Това е голям стрес. Думичката утеснение тук е преведена на английски с дистрес. Дистрес е стрес в опасни размери. Когато е вреден за личността, тогава е дистрес. Но в такива ситуации на голям стрес, когато сме притиснати от всякъде и сякаш сме хванати в капан, Бог дава вътрешна широта и простор. Очудващо е как човек може да се намира в такава кризисна ситуация и да е щастлив. Научихме ли се да се доверяваме така на Господа и да бъдем, дори когато сме в трудности и нещета, щастливи и да се чувстваме спокойни, отпуснати? Това е тест за нашето доверие в Него. Ето как кризата в обществото може да повлияе на вярващия човек позитивно, да засили доверието в Бог и оттук надеждата и удовлетворението, личното щастие от връзката ни с Бога.
Скъпи приятели, а ние на какво ниво общуваме с нашия Бог? На чисто материално и веществено? Възприемаме ли го само като източник на богатство и благополучие? Това е една примитивна вяра, която лесно и бързо угасва тогава, когато материалните блага секнат. Опитайте се да се тествате сами. Щастливи ли сте, когато сте бедни? Научили ли сте тайната на Павел да сте добре във всяка ситуация? Научили ли сте тайната на Давид да се радвате от връзката си с Бога повече, отколкото другите се радват на материалните неща? Ако вместо удовлетворение и оптимизъм в душата ни има само бунт срещу Бога, скептицизъм, подтиснатост, значи нещо куца с нашето доверие в Бог. Бог допуска кризите в живота ни, лични или социални, за да отвори очите ни за една радост, която е по-голяма от материалната. Той ни кани да се ориентираме към един по-задълбочен духовен живот. Бог иска да ни научи на един много важен урок, че Той не само ни избавя от кризите, но ни помага да бъдем щастливи дори по време на криза. И дори нещо повече. Да бъдем по-щастливи от онези хора, които живеят в изобилие. Вярвате ли това? Или се усмихвате скептично в себе си? Добрата новина е, че кризата ни дава шанс да заживеем един живот на доверие, надежда и голяма радост. Тя ни дава шанс да открием един духовен свят, който стои скрит зад очите на много хора. Бог да ни помогне да му се доверим напълно, за да бъдем най-щастливите и усмихнати личности в този мрачен и отчаян свят.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. В следващите минути ще ви представя материала на Виктор Парачин под заглавие «10 начина да се превърнете в модел за подражание на своето дете». Кристофър, един млад човек, е отгледан от самотна майка героиня. Когато е на 8 годинки, баща му, алкохолик и наркоман, изостава своята съпруга и петте им деца. Нито Кристофър, нито неговите брати и сестри са получили каквато и да е финансова или емоционална подкрепа от него. Когато се оженва, Кристофър се озовава в напълно различна семейна среда. Неговият тъс е изключително тясно свързан с живота на децата си и инвестира в тях огромни ресурси, енергия и време. Тъй като никога не бях имал баща, този човек се превърна в мой модел за подражание. Наблюдава го много внимателно. как слуша, как откликва, как непрекъснато е на разположение на семейството си. Благодарение на него научих какво означава да бъдеш баща. И днес моите собствени деца се възползват от това, защото моят тъс стана мой модел за подражание. Положителният модел има дългосрочно влияние и дава сила на човека да победи много недостатъци. Всеки родител има невероятната възможност и привилегията да даде на децата си положителен пример, как да живеят по един полезен за околните начин. Именно родителят, а не някой спортист, актьор, политик или друга знаменитост, разполага с най-големия потенциал да повлияе живота на детето. Това откриваме и в Библията, където на родителите е заповядано да оформят емоционалния и духовен живот на своите деца. Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат сърцето ти. И на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Второзаконие 6 глава 6-7 стих. В този текст откриваме именно 10 начина да се превърнете в модел за подражание на своите деца. Първо, подхранвай у себе си онова, което искаш да се развие от тях. Ако желаете децата ви да проявяват търпение, самите вие бъдете търпеливи. Ако искате да бъдат любезни, и вие бъдете любезен човек. Ако желаете да бъдат честни, вие също бъдете такъв. Подхранвайте у себе си онова, което искате да развиете от децата си. Второ. Помагайте на децата си да вървят срещу течението. Правете това като недвусмислено и постоянно подкрепяте добродетелите, описани в Библията. Следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, крутостта. Първото послание до Тимотей, 6 глава, 11 стих. Често заобикалящата ни култура отхвърля тези ценности, въпреки че учено се нуждае от тях. Като учите децата си да вървят срещу течението, още докато са малки, вие им помагате да развият вътрешна сила за съпротива при предстоящото следване на тясната пътека, а не просто да следват тълпата. Трето. Показвайте уважение. Ако сте баща, показвайте уважение към жените, а ако сте майка, към мъжете. Едно от най-добрите неща, които родителите могат да направят за децата си, е да показват любов и уважение един към друг. Ето няколко практични начина да правите това. Отнасяйте се един към друг, като към важен и равностоен партньор. Поделяйте си домашните задължения. Интересувайте се какво мисли другият и как се чувства. Търсете мнението на другия, вместо да вземете авторитарни решения. Винаги се отнасяйте любезно и със зачитане един към друг. Изказвайте възхищението и признанието си за постиженията на другия. Постоянно упражнявайте ежедневна любезност и използвайте думи като благодаря, моля, ако обичаш. Обръщайте си внимание един на друг и не поставяйте фокуса непрестанно върху децата. Показвайте привързаността помежду си чрез прегръдки, държане за ръце и целувки за доброто и довиждане. Четвърто. Бъдете лоялни към отсъстващия в момента. За съжаление, членовете на някои семейства не са лоялни един към друг. Доказателство за това са критиките за условието зад гърба. Жена ми е толкова стисната. Дига скандали и се тревожи за всяка стотинка. Милата седмица уволниха мъжа ми и не ми е ясно защо не стана да се защити. Друг на негово място щеше да се запази работата или нашата дъщеря много ни разочарова. Вчера директорът на нейното училище ни извика, защото се държава неприлично с един от учителите. Когато член на семейството открие, че бил обект на подобно обсъждане, се чувства употребен, предаден, неразбран, критикуван, несправедливо обвинен, дори насилен. Подобна семейна нелоялност нарушава библейската заповед към родителите. Вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно. Цитат от посланието Ефесяните 6 глава 4 стих. А в Колосяно 3 глава 21 стих се казва: не дразнете децата си, за да не се обесърчават. Ето едно добро правило, прилагането на което ще ни ви помогне в тази посока. никога не говорете за член от семейството в негово отсъствие. Пето. Показвайте на децата, че за вас семейството е приоритет номер едно. Семейството трябва да бъде коронният номер в шоуто, а не подгряващата група. Със сигурност, като баща съм допуснал редица грешки, споделя известният психолог и писател Джеймс Добсън. Подобно на милиони други мъже от нашата епоха, често съм изживявал трудни мигове, опитвайки се да балансирам между натиска на работата и нуждите на семейството. Когато неговата книга «Волята да възпитаваш» стана бестселър, той е залят от хиляди писма, молби за съвети, покани за лекции. По това време е редовен професор в медицински институт. Не съществува механизъм за справяне с такава внезапна известност. Спомням си как съм отлитал в четвъртък вечер за Нью-Йорк, за да участвам в 17 телевизионни предавания и интервюта за пресата и в понеделник сутрин отново съм бил на работа. Това не е нищо друго, освен претоварване. Въпреки безкрайните опити да бъде обсебено времето му, доктор Добсън съзнателно взема решение да постави семейството си на първо място. Напуска работа в университета, отказва ангажименти за изнасяне на лекции или представяне на книги и започва да работи като водещ на радиопрограма, която не изисква от него да пътува. Основите на близостта ни като семейство, на която се наслаждаваме днес, беше положена с това решение да посветя своето време на семейството си, точно когато най-много се нуждаеха от мен. А можех много лесно да допусна най-голямата грешка в живота си, каза той. Шесто. Култивирайте чувството за отговорност. Един от най-добрите начини да научите децата си на отговорност е вие самите да се отнасяте отговорно с тях. Пише доктор Кевин Лиман в книгата си «Да опазим силата на семейството в един безсилен свят». Нека се чувстват свободни всеки път, когато сметнат, че правите нещо погрешно, нечестно или грубо, за да ви го казват открито. Най-лесният начин да постигнете това е просто да им кажете: «Ако някога ме видиш да правя нещо, което според теб е лошо, грубо или егоистично, искам да ми кажеш». Макар това да изисква много увереност и смелост от родителите, то ще подхранва тяхното собствено чувство за отговорност, тъй като децата им ще имат право да кажат: «Не беше много любезен с продавачката. Отнес се грубо с моя съученик или унижи ме пред приятелите ми». Седмо. Участвайте активно в църковния живот. Показвайте на децата си, че духовният живот и духовното здраве са важни за вас, като участвате активно в църковния живот. Редовно ходете на църква. Не бъдете от онези родители, които просто завеждат децата си в съботното училище, в изследователската или младежката група и толкова. Бъдете там. Включвайте се. Вземайте участие в инициативи през седмицата. Библейски курсове, благотворителни проекти, репетиции на хора, молитвени групи. Активното ви участие в живота на църквата е начин да изпълните библейската заповед. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него, дори когато остарее. Притчи 22 глава, 6 стих. 8. Обсъждайте своите ценности с децата си. Целенасочено и ясно разговаряйте с децата си върху онези ценности, които считате за важни. Внимателно ги идентифицирайте и им обяснете защо са важни за вас. Точно така постъпва Колин Пауъл, американски генерал и дипломат, вече в оставка. Неговият син Майкъл си спомня: «Патриотизмът беше важна ценност, която татко всъди у мен, но не в някакъв военен смисъл, както може би предполагате. Казваше ни, че сме благословени да се родим на място, предлагащо изключителни възможности. Учеше ни истински да обичаме родината си и да я подкрепяме всички сили, както историята и така нейното бъдеще. За него това криеше особен смисъл. Неговите родители напуснали Карибите и дошли в Нью-Йорк, само за да могат той и сестра му да получат по-големи възможности». Девето. Създайте правилен модел за разрешаване на конфликтите. Този съвет е на Елизабет Хартли Брюер, известен авторитет по въпросите на родителството. Книгата си «Да отгледаш самоуверено момче», тя обяснява: непрестанните конфликти разрушават отношенията и водят до разпадането на семействата. Конфликтите дълбоко нараняват децата. Именно те са причина за отчаянието, охващащо много тинейджери, което намира израз в депресии и дори склонност към самоубийство. Когато възникне конфликт, задължително съберете максимална информация, като изслушате с внимание и уважение всички страни. Избягвайте да прекъсвате която е да е от тях, освен за да доизясните нещо. Никога не повишавайте тон. Разрешаването на конфликта по един безопасен и задоволителен начин изисква емоционална зрялост и умения. Децата трябва да придобият тези качества от възрастните, казва Брюер. И десето, подкрепяйте училището. Проявявайте искрен интерес към училището на детето. Избягвайте да критикувате учителите или училищното ръководство, дори да сте недоволни от тях. Винаги, когато детето ви взема участие в някакво училищно събитие, бъдете там. Нека то знае, че вие подкрепяте учителите, ръководството, както и целите му, като ходите редовно на родителски срещи и всички останали мероприятия, засягащи семейството ви. Това посвещение помага на децата да разберат, че образованието също е една от вашите ценности и вие отдавате заслуженото на всички заети в него.
Дълго се лутах в моите дни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя син, все се питам аз, мога ли всичко да му споделя.
Уважаеми слушатели, в оставащите минути на нашата радиопрограма за днес ще се спра на коментара на пасторите Бич и Джон Грац относно как да се отнасяме към слуховете. Както всички знаят, или би трябвало да знаят, не всичко, което чувате по телефона, виждате по телевизията или в интернет, или четете в печатните издания, е вярно. Онова, което ви се казва в лични разговори, може да бъде или да не бъде вярно. Това се отнася както до религиозната, така и до светската сфера. Поразително е колко злостни и дори безмислени истории занимават вярващите. Мелницата за слухове мачка живота на публичните личности, понякога е много активна, прекалено активна в църковните среди. Продължение на години някои фалшиви истории циркулират из църквата. Те са били разобличавани, но за съжаление някои от тях продължават и до ден днешен. След като слухът се прихване в богатия чернозем на вярващите, обикновено трудно се изкоренява. Та нали християните трябва да бъдат хора на вярата и доверието, а не тайната полиция на църквата. Първият съвет към вярващите по отношение на слуховете е да проверят източника. Дали информацията идва от достоен за доверие източник, който може да се проследи и да се установи надежността му. Дали идва от официална медия или от ръководство на църквата. Или идва от някаква издънка, която се опитва по таен начин да навреди на църквата. Когато подобни хора пръскат информация и тя е вярна, това е чиста случайност. Ако не можете ясно да определите източника, червената лампичка в съзнанието ви за предупреждение и несигурност трябва да светне. Слухът. Чул го от някой, който каза, че някой е споделил с него, се крепи на пясъчна основа. След това помислете за намерението. Дали слухът има за цел да укрепи вярата и да изгради доверието или насърчава подозрителността и разделението. Помнете, че работата на Сатана е да бъде клеветник на нашите братя. Цитат от последната книга на Библията Откровение, 12 глава, 10 стих. Разумен ли е слухът? Някои истории са толкова нелогични и налудничеви, че всеки разумен човек би трябвало да успори тяхната автентичност. Да, понякога Бог действа по тайствен и чуден начин, за да осъществи чудесата си, но не по абсурден и глупав начин. Последно, винаги проверявайте слуховете. Фактът, че е отпечатан, все още не значи нищо. Живеем във века на погрешната информация. Проверете при местния си пастор, проверете в офиса на съединението, проверете в някое авторитетно списание, ако е необходимо, проверете в отдела на по-висшата организация. Казано ни е, че живеем в извратено поколение. Божият съвет е не само да бъдем незлобиви като гълъбите, но и мъдри като змиите.
Да познай света, че
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.